Først på dagen lidt regn med dis og lokalt tåge i de østlige egne. Ellers så bliver det tørt, men skyet, diset og tåget. Svag til let vind fra sydvest og vest, mellem 4 og 8 grader. Frem til klokken 11:30, hvor vi sender direkte fra statsministerens ugentlige pressemøde, kan du høre Huxi og det gode gamle Folketing.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle Folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg har i dag i det gode gamle Folketing besøg af Preben Wilhjelm, Helle Degn og Mogens Camre. Og lige op til klokken 11, der slap vi Preben, eller det vil sige, jeg afskar ham groft, men vi skulle have nyhederne, Preben. Men du var lige i gang med at forklare, at du har været rundt i landet og oplevet det, du selv kaldte en sult efter at forstå krisen. Det kan jeg sådan set godt forstå, men vil du ikke lige...
Jo, det var i hvert fald nede af John fra Køge, der ringede os op, ikke? Og som jeg synes skal udtrykke for det samme, altså en vis desperation over, hvad det drejer det her som. Og Mogens var lidt inde på, at vi nærmer os lige det der, som jeg så vil sige lidt mere om, casinoøkonomien. Store summer virvler rundt i det virtuelle rum, uden at det har noget som helst med produktion eller arbejdspladser eller varer at gøre. Og jeg kan nævne, at det sidste tal, jeg har, 2010, der var de samlede finanstransaktioner 70 gange større end alle landets bruttonationalprodukt til sammen. Og når Mogens siger, at der ikke følger varer med, altså hver ton korn i verden blev handlet 48 gange, før det blev brugt til noget som helst. Det blev ikke flyttet meter, det blev bare handlet og handlet, alt sammen spekulation. Det er jo computer, der overtager det der, de sælger og kører osv. Jeg læste her for et par måneder siden i Ingeniøren, at nu er man nede på, at gennemsnits ejertiden for en nordamerikansk aktie er 20 sekunder. Altså aktier for 20 år siden, det var noget, man havde i overvise, som nogle gange gik i arv fra det ene led i familien til det andet, ikke? Fra et firma, man havde en vis føling med. Nu er det simpelthen altså casinoøkonomi det hele. Mm. Saxo Bank herhjemme har en daglig omsætning, der er cirka en femtedel af det samlede danske statsbudget. Det årlige danske statsbudget, Saxo Bank omsætter en femtedel hver døgn af det der, og der er jo ingen som helst realiteter i det, det er jo ren spekulation. Det er selvfølgelig noget, der gør systemet meget, meget sårbart. Og det eneste, der er gjort for, eller tænkes påtænkt gjort for at dæmme op for det der, det er en Tobin-skat. Og det vil jeg lige slutte med, det undrer mig, og det vil jeg godt have spurgt.
Tobin-skatten, som er en skat på finansielle
transaktioner. En lille bitte skat på hver eneste finansiel transaktion, så den ikke får nogen som helst betydning for fornuftige, hensigtsmæssige långivninger til erhverv og arbejdspladser.
Men er målrettet? Men
målrettet dem, der handles 1000 gange i sekundet. Ja. Der vil den blive lammende. Den er der 10-12 europæiske lande, inklusive de store Frankrig og Tyskland, der sidder og prøver at få aftaler om for tiden, ikke? Danmark er inviteret, vil være meget velkommen. Vi har altid fået at vide, hvor vigtigt det er at sidde med ved bordet. Men lige præcis her, der vil vi ikke være med. Vi er ovenikøbet inviteret. Vi maser os ind nogle steder, hvor vi ikke er inviteret. Det fælles banktilsyn for eksempel. Men lige præcis her, det eneste konkrete tiltag imod den der casinoøkonomi, som er på tapetet og som er en realitet for 10-12 store europæiske lande, der vil vi ikke være med. Jeg fatter det simpelthen ikke, og det vil jeg godt have spurgt Vestag om. Hvad fanden er grunden til det? Hun kan ikke engang få forståelse i sit radikale bagland på det der.
Vi håber, hun lytter med. Men hvis vi lige skal vende tilbage til Johnny Køge også, så handlede han havde jo også det her med, at det handlede om, at det var nogle politikere, som sad i Folketinget, som ikke havde nogen erfaring. De vidste ingenting, de var for unge. Og altså, skal vi stille som krav så, at vores politikere, de ligesom har stor indsigt i finansielle transaktioner på kryds og tværs af det her? Er det fordi politikerne ikke ved nok om det her?
Jeg tror ikke, man skal til at stille firkantede krav til politikerne.
Men noget tyder der på, at de så ikke ligesom ved nok om det her?
Jeg mener, partierne burde finde en egen interesse i at opstille nogle folk, som er overbevisende og dygtige osv. Vi kan jo se, nu havde vi...
De skal have deres egne cheføkonomer.
Ja, men de skal bare have folk, der ved, hvad de gerne vil, og er dygtige håndværkere. Ikke? Jeg nævnte før Erling Olsen, ikke? Jeg kan nævne for at tage noget, der er langt, langt, langt fra mit eget politiske spektrum, som Conny Hedegaard, som har vist sig at være habil og troværdig og solid og arbejdsom og seriøs politiker. Hun er omgivet med en respekt uden lige, altså befolkningen forstår godt at værdsætte kvalitet.
Kommissær, ja, som jeg husker det. Du må gerne sige noget, Helder.
Ja, jeg vil bare gerne følge op på det, fordi jeg synes, det er jo den debat, vi mangler. Og derfor kan jeg godt forstå, at Preben bliver inviteret ud alle mulige steder, fordi den debat, den efterlyser vi alle sammen. Vi ville gerne have, at der var nogen, der kunne se det store perspektiv. Fordi det, jeg synes, vi har været vidne til i nullerne, det har været grådigheden i hele den finansielle sektor. Mm. Og det den neoliberale markedsøkonomi og kræfter, der bare har kørt derudad, uden begrænsninger, uden reguleringer. Jeg er enig med Preben om Tobin-skatten. Jeg er enig med Poul Nyrup Rasmussen, som har forsøgt at rejse den debat om de finansielle, fuldstændig uhæmmede finansielle transaktioner. Han er fuldstændig blevet lammet af sin partiformand. Han har appelleret. Han har arbejdet i det europæiske på at prøve at få nogle løsninger igennem, men har jo været oppe imod en Angela Merkel, altså den borgerlige, økonomiske, liberale politik. Og der må man bare sige, den har i den grad vist sig her i nullerne, at det er en katastrofe for de europæiske samfund, fordi der ikke er nogen sociale klausuler, eller der er ikke nogen regulering af den der grådighed. Så det er en af de diagnoser, ja, man kan stille, og man kan også godt komme med forslag til kuren, men
det vil vi meget gerne høre, Helle.
Ja, men det har Preben jo blandt andet nævnt. Det har Poul Nyrup nævnt. Der er forslag til reguleringer af banksektoren, ja, af det finansielle markeder, og det globale marked osv. Men de er bare ikke velkomne, og jeg er enig med Preben, det er jo en skandale, at Danmark ikke er med i de her drøftelser. Det er da for dårligt, at den danske regering og hele Thorning lader sig lamme fuldstændig af Margrethe Vestagers opfattelse. Altså på den måde, så sker der jo det, at den danske regering og den danske demokratiske proces bliver lavet om til kommunalpolitik. Altså, vi er ikke med i spillet om det vigtige, om det store, om de forandringer, som vi kræver, om de sociale hensyn, der skal tages i alle samfund, ikke bare i det danske samfund, men faktisk i det europæiske kontinent. Så derfor skal der ændres politik.
Godt.
Og der er vi nok ikke måske så meget enige med Mogens.
Nå, men så lad os lige kort høre, hvad Mogens så siger til det. Mogens, fordi hvis vi skal trække en tråd til vores ven John fra Køge igen, så handler det måske også om det der med, altså er det fordi politikerne er for dumme, de forstår ikke det her? Fordi jeg synes, det er der, vi ender igen.
Noget af historien er, at politikerne ikke forstår det, og derfor har svært ved at udtænke, eller i det hele taget at skelne mellem mulige løsninger på nogle af de her problemer. Ja. Altså, hvis vi tager Tobin-tax, altså den her meget begrænsede skat på finansielle transaktioner, så er problemet jo, at den for at virke, er nødvendigvis må være en altomfattende skat. Hvis vi indfører den i et fortal af lande, så vil de der transaktioner flytte hen, hvor man ikke har den. Mm. Så derfor er dens forudsætninger, at det er hele verdenshandlen. Altså, man kunne gå meget videre i reguleringen og sige, at spørgsmålet om valutakurser på verdensplan skulle i virkeligheden fastsættes af en ekspertkomité på verdensplan, på FN-plan, men altså, vi ved alle sammen, at det er urealistisk. Vi ved godt, at man ikke kunne blive enige, men det er, fordi der er interessemodsætninger i verden, dybest set, at vi ikke er i stand til, politikerne, uanset om de nu er gode eller dårlige, er i stand til at gribe mere målrettet ind. Det er ikke så enkelt som at styre en stor skibsmaskine eller at lande et fly i Københavns Lufthavn, men det er der altså nogen, der tror.
Sådan som jeg har forstået, det heller ikke er fantastisk enkelt, men...
Nej.
Men Mogens, nu skal du prøve at høre, nu lader vi lige det ligge et enkelt sekund, fordi vi har endnu en lytter, skråstreg vælger, håber jeg da, igennem på en telefon. Han hedder Erik, og han ringer fra Vejby. Og Erik, er du der?
Ja, goddag, Husi. Jeg hedder jo Bak, ligesom dig.
Goddag. Jeg kan afsløre så meget som, at du hedder Erik Bak. Det hedder min far også. Jeg var nervøs et øjeblik.
Yes.
Men jeg kan høre, det ikke er min far.
Okay. Nej, det er det ikke.
Det er jo... Erik, hvad vil du gerne spørge om?
Jeg har jo været SF'er i gamle dage. Jeg har været både folketingskandidat og hovedbestyrelsesmedlem i starten af Villigs periode.
Men kun kandidat, du kom ikke ind, Erik?
Nej, jeg,
nej, jeg husker dig heller ikke rigtigt, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej, det er sgu også okay nu. jeg sad i hovedbestyrelsen, og jeg kunne mærke, hvordan det der, at der skulle ligesom skulle hosen helt og klipsen to i alle partier, sådan også i SF, betød jo, at man kunne ikke fastholde værdifuld politisk debat, og ikke mindst værdifuld politisk uenighed. Jeg sad jo så som sidste hovedbestyrelsesmedlem i SF og sagde nej til Lissabon-traktaten. Og det eneste. Så det endte med, at i februar 2008 meldte jeg mig ud. Og så som en del andre folkesocialister, så har jeg jo vandret til venstre og stemt på Enhedslisten, og har været sådan, hvis man kigger på det rent fornuftsmæssigt, rigtig godt tilfreds med det valg, fordi jeg jo fastholdt en rød politik, mens SSF langsomt er blevet trukket til højre. Ja, og så er det sådan, da jeg har været, altså, og det er jo en dygtig folketingsgruppe, de har. De gør et smadret godt stykke arbejde. Det er for eksempel dygtige fagforeningsfolk, folk med stor politisk erfaring, der er gået ind uden egentlig Christiansborg-erfaring og gjort virkelig et godt stykke arbejde, ikke?
Erik, nu nærmer vi os en form for radioreklame for Enhedslisten. Ja, er der gemmer der sig et spørgsmål her?
Det der er sådan ligesom et spørgsmål, det er, at jeg vil godt have Vilhelms vurdering. Fordi hvis du kigger på vælgerskaren hos Enhedslisten, så er de fleste sådan nogen som mig. Nogen, der står lidt til højre fra kernen i Enhedslisten. Og på den anden side, så har man en i hvert fald en medlemskare, som nok står noget til venstre. Ikke? Ja. Jeg ved godt, at Katrine Toft Mikkelsen, som halvvejs var parat til at begrænse demokratiet, hvis det ikke gik, som hun ønskede det, måske ikke repræsenterer flertallet i Enhedslisten. Og det er jo fint nok, ikke? Og folketingsgruppen har ligesom prøvet at holde fast i, at det der, det skulle være en fornuftig linje, hvor man lavede forhandlinger med regeringen, og heller ikke lavede de der udemokratisk gamle leninistiske tiltag, ikke? Om hvordan man vil afskaffe demokratiet. Ja. Men det stikker hovedet frem, ikke? Og det er sådan en bekymring, jeg har, fordi det er helt sikkert, som Enhedslisten står i dag, og som SF har langsomt opdraget sin egen position som et socialistisk parti.
Erik, nu er det lige før, jeg sender en taxa, og så må du komme i studiet. Er der et spørgsmål her?
Så står de til at kunne få en masse stemmer, og det kan de fortsat. Men jeg kunne godt tænke, i det parti kan det fastholdes, den fornuftige, pragmatiske linje, der kører i øjeblikket.
Og vil du gerne starte med at spørge Preben om det, synes jeg, du sagde?
Ja, fordi Preben er jo, står sådan cirka politisk samme sted som mig, ikke?
Jamen, så starter vi der, men jeg kan se på Mogens, at han også har lidt at sige i den sag.
Okay.
Så vi smider den lige forbi begge to.
Ja.
I hvert fald. Ja, Preben, hvad siger du?
Jeg siger, at det er en meget vanskelig situation at være støtteparti og samtidig være så markant, som man gerne vil være politisk for sig selv. Og jeg synes, at Enhedslistens folketingsgruppe og hovedbestyrelse hidtil har gjort det forbilledeligt godt. Om de kan undgå et brud med dele af deres bagland, det tvivler jeg på. Men så synes jeg, at de dele af baglandet, de skal se i øjnene, at det, man fik 12 mandater på, det var ikke de der mere, undskyld mig udtrykke, ekstremistiske,
eller
doktrinære dele af baglandet. Det var ikke dem, der skaffede 12 mandater og alle de der vælgere. Det var den linje, som man havde kørt, og som jo ikke er nogen ny kompromismilje. Det var også Enhedslisten vel at mærke, der i sin tid redde nyopregeringens pinsepakke, hvor de borgerlige, da det var nødvendigt at stramme op efter kickstarten i 93, så gik der nogle år, og så begyndte det at køre lidt for hurtigt. Man var nødt til at gøre noget. Og de borgerlige ville ikke have noget som helst medansvar, de sad med hænderne over kors. Der var det Enhedslisten i 98, der støttede pinsepakken, som ikke var særlig populær, men dog var, efter alle de kriseindgreb, jeg har set siden 73, det mest socialt velafbalanceret af dem alle sammen. Og der synes jeg, de begyndte at tegne den linje, som de også har forfulgt siden. Og hvis der er en lille gruppe i deres bagland og hovedbestyrelse, som er død uenige, så synes jeg, at de skulle se i øjnene. Det er fandme ikke ved deres politik, at man har skaffet 12 mandater og fået indflydelse. Så hvis man er så uenig i den, så gå ud og lav jeres eget revolutionære parti.
Den er sendt videre. Mogens, vil du lige kommentere også?
Det er enig med dig i, men de er der dog stadigvæk, og de jo for eksempel gjort, at man har lagt sin politik ned i forhold til demokratispørgsmålet og Mellemøsten. De var jo modige i den sidste folketingsgruppe. De stemte for, at man skulle bombe i Libyen, ikke?
Som det er nu, der tør Enhedslisten ikke sige noget markant om Syrien. Men der foregår reelt et folkemord i Syrien. Ikke? Og det er altså en del af Syrien, at Enhedslisten ikke siger noget om Syrien. Det handler ikke kun om en kompliceret situation. Det er sgu også, at deres bagland de er bange for lige i øjeblikket. Og der har jeg altså et problem. Jeg vil godt have, at de stod lidt mere markant på pro-demokrati og imod diktatorer, så man et eller andet sted ikke kommer til at stå... Og du ved, det er lige før bukserne sprækker i det spørgsmål for dem.
Det er jeg ganske enig i, fordi de er jo ikke de eneste, der ikke kan forholde sig klart og entydigt til Syrien. Det er der jo ingen, der kan i virkeligheden. Men og Libyen, der synes jeg sådan set, at det var en meget vanskelig... Den fredag aften og Benghazi under beskydning og folkedrab, der må det have været utrolig vanskeligt. Jeg kan godt forstå, at de gjorde, og jeg ville måske ikke have gjort. Men til gengæld så hævde de også tilbage i samme øjeblik, man sagde, og det mener de ret i, at det gik langt ud over FN-mandatet, og man har ødelagt forholdet til Rusland og Kina ved at strække det der FN-mandat til noget, der slet ikke var indeholdt i det oprindelige. Så det er klart, at der var intern kritik, og selvfølgelig skal der være det, men... Jeg mener ikke, de har lagt sig fladt ned.
Erik, vi slipper dig her, fordi Syrien, Libyen, Mellemøsten, hvad vi gør dernede, det tror jeg ikke, vi når. Vi har kun 7 minutter tilbage, så det når vi ikke i dag. Men du skal jo være hjertens velkommen til at ringe ind en anden god gang. Men tak, fordi du ringede, Erik.
Okay, det er godt, du.
Hej.
Ja, hej.
Fordi jeg lovede jo også lige, jer tre her, at vi lige skulle snakke om, og nu har vi kun 7 minutter tilbage. Det håber jeg, vi kan nå. I hvert fald lige at tage hul på det. En sag, som jeg tror, det var Helle, der nævnte, nemlig anlægsloftet. Og der må jeg sige, det er heller ikke en sag, jeg egentlig sådan synes giver den helt store mening. Det handler om, at der er masser af folkeskoler osv., osv., som trænger til at blive restaureret derude. Og i en masse kommuner er der sådan set penge også. Men pludselig står vi i en situation, hvor regeringen siger, I må ikke bruge de her penge, I må ikke restaurere folkeskolerne, fordi der er anlægsloft. Hvordan? Altså, det giver jo ingen mening.
Nej, det er vanvittigt. Men det er jo EU. Altså, det er jo... Det er jo...
Men jo, men kan man ikke... Må man ikke som idealistisk dansk politiker sige, godt, nu gør vi simpelthen lige noget på egen hånd her, og så tager vi... Nu gør vi noget, så spørger vi om lov bag.
Vi er de mest duksagtige, hvad det angår. Der er ingen andre, der opfylder de der konvergenskriterier, den der finanspaks stramme.
Jeg skulle da lige sige, der er mange andre, der heller ikke er helt duksede.
Der er ingen, der opfylder det nær så godt som Danmark. Så det eneste gode argument, hvis jeg egentlig skal finde et argument for, at man holder fast i, det er... at det hjælper os altså til at få en meget, meget lav rente på vores statslån. Men altså, når vi ligger og roder nede på 0,25%, og vi endda havde et par måneder, hvor der var negativ rente, så kan jeg altså ikke se den helt store ulempe ved, at en ordentlig, fornuftig beskæftigelsespolitik med anlægsloftets ophævelse osv. osv. Ikke skulle være mere værd, end at risikere en 0,25% rentestigning.
Er det ikke en win-win-sag, det her? Kan vi ikke godt give det råd?
Altså lad os nu lige for det første slå fast, at det er jo ikke, fordi vi har noget problem overhovedet i forhold til konvergenskriterierne. Altså situationen er den, at der er kun 3 lande, som er medlem af euroen, altså de 17 eurolande. Der er kun 3 lande, der opfylder konvergenskriterierne. Det er helt præcis Luxembourg, og det er Finland, og så er det Bulgarien. Bulgarien siger Estland. Uden for euroen, altså de andre lande, som ikke er med, der opfylder Danmark, Sverige og Bulgarien konvergenskriterierne. Vi ligger på det plan lunt i svinget. Men det er jo klart, at regeringen har en interesse i at holde fast i den plan, som er lagt for forløbet i dansk økonomi. Og hvis man begynder at sætte gang i noget, som nok skaber noget beskæftigelse i den ene ende, men ikke øger produktiviteten i landet, der ikke øger konkurrenceevnen, så er det i strid med den målsætning, man har lagt. Så der er jo en rationalitet i det. Det er jo ikke bare, fordi de er tåbelige, at de ikke siger, brug løs af de penge.
Men på mig, altså jeg ved ikke, om det virker tåbeligt, men det virker da mærkeligt, at man ligesom siger, jamen nu lader vi vores folkeskoler stå, og altså vi har jo alle sammen set de der mærkelige billeder af, og læst historierne om skoleelever, som ikke vil gå på toilettet, fordi det simpelthen er for ulækkert, og det regner ind, og det trækker ind, og det
er
alt muligt.
Ja, det er jo undtagelsen. Det er jo undtagelsen. De danske skoler har på europæisk niveau en meget høj standard.
Men det kan være, at det europæiske niveau måske ikke er super højt, så.
Nej, hvis vi skal... men, men altså, i verdenssamfundet, der er der jo altså en grænse for, hvor langt man kan gå. Altså, glem ikke, vi er det land i verden, eller i hvert fald i EU, er vi det land, som har den største andel af befolkningen ansat i den offentlige sektor. Mm. Vi har nogle af verdens dyreste skoler osv. Og vi får jo ikke hverken højere beskæftigelse eller flere mennesker med høj uddannelse vil bare fylde nogle flere penge ind i systemet.
Det var sådan set heller ikke det, jeg foreslog. Jeg sagde, at vi skal lempe anlægsloftet for energibesparelser og noget, der er lavere den grønne omstilling, og derfor så holder den der med konvergenskriteriernes opfyldelse heller ikke, som Mogens nævner.
Jamen Helle, prøv lige, altså nu er det ikke min sag at sidde og forsvare denne her regering, men sig mig lige en gang, hvorfor gør regeringen ikke alle disse ting, hvis det bare ligger på den flade hånd og gør det? Det er selvfølgelig, fordi der er faktiske begrænsninger i, hvad man kan gøre, uden at ødelægge økonomien.
Ja, men jeg mener bare, at vi har en regering her for, at den skal arbejde for os. Og den skal arbejde for os for eksempel på at få det her sat i gang. Det virker fuldstændig ulogisk på mig, at vi har pengene, vi har arbejdskraften, vi har behovet for at omstille, så vi netop kan blive konkurrencedygtige, vi kan komme med nye energiløsninger, vi kan oparbejde en masse viden på hele det grønne og energiområdet. Så det er lige præcis inden for det område, jeg foreslår. Jeg foreslår ikke et generelt kvalitetsløft i gamle skolebygninger eller noget andet. Nej, jeg går ind og siger, at det er nogle bestemte energiområder, hvor vi kan nå nogle nye grønne mål via
som
nogle
koster
nye
en hulens masse penge og gør os mindre konkurrence.
Vores
elektricitet er meget dyrere.
Men vi forøger vores konkurrenceevne ved, at vi får håndværkere, vi får alle mulige i gang med at lave de her løsninger, som kan give eksport og som kan give viden, og det er den konkurrenceevne, vi blandt andet i alle nullerne har tabt. Altså, vi sidder jo nu og rydder op efter nullerne, hvor vi i den grad tabte konkurrenceevne på
fordi
det internationale marked.
Fordi vi brugte for mange penge.
Kære venner, nu skal I høre. Jeg havde sådan håbet på et forlig.
Ja. Jeg var ikke klar, at Måns var så skadet af sin økonomiuddannelse. Han ville have været en af dem, der harcelerede over Keynes i sin tid, da han kom med sin efterspørgselsdragning.
Nej, situationen for Keynes var
jeg har den regel, at når Keynes bliver smidt på bordet, ja,
så stopper vi.
Jeg synes stadigvæk, at vi skal lade John Maynard Keynes ligge, fordi altså, det kan også blive voldsomt selv for stakkels unge, uvidende radioværter. Så den synes jeg, vi lader ligge her. Lige om lidt, så skal vi stille over til statsministeren. Hun skal holde sit første pressemøde, og så bliver det spændende, om hun har siddet og smuglyttet på en lille DAB-radio og hørt lidt 24/7 op til. Det får vi at vide lige om lidt, men først og fremmest så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi I kom. Vi har ikke mere tid. Tak til Mogens Kammerer, tak til Helle Degn, og tak til Preben Wilhjelm. Det her program, det hedder Det Gode Gamle Folketing, og det er tilbage næste tirsdag 10:05.